Үлгэр 34. Есүс болон Жавхай өмгтэй.
Та мэднэ үү?
Есүс хэлсэн.
Би та нарт хэлье. Зөвчин бичигдэл ба фарисеучдын зөвөөс илүү биш бол та нар Тэнгэрийн хаанд ерөөс орж чадахгүй.
Хүн ямар учрын нууц талталдаг юм?
Ярангуй сайн учир биш. Нохимжлэгдэж байгаа ялтан эсвэл
тийм биш баха. Эртний үед эрдэн мэдлэгтэй алдар нартай хүмүүс бод бөглөө газар нуун суудаг биш үү?
Муухан алширсан нийгэмд хөв суртал явах тусан муутахад тэд далдалт суух нь сайн явдал биш дээ.
Та мэднэ үү? Ариун номдэр Иесусийн нуун далдалсны тэмдэглэж байдаг.
Яагаад?
Есүс Иерусалимд ирж үрхэлж ариун ордонд сургааж байхад түүний итгэдэг ба итгэдэггүй хүмүүсийн дунд маргаан үсжээ. Захирагчид болон фарисеучуд Есүсийг тэнсэж заалдаг шалтгийн өмнө Никодем гэдэг юутай хунаас Есүсийн юу хэлэхийг сонсгүй бас юу хийж байгааг нь мэдэхгүйгээр шүүхэн бидний хуул биш бизтэй гэв. Хүмүүс гөрөө рүүгээ явхад Есүс чөдөн ууланд явж өглөө өрт ариун ордондоо харжээ.
Намжим.
Ой, түргийн ирж үзв. Тэр мөтех юм бэ?
Галилеагаас өсөжүлэгч гарч байсангүй. Христос бол Давидын үр, Давидын нутаг Бетлехемээс гарна. Энэ үед ариун ордны байдал хуурж, бичгтд болон фарисеучуд нэгэн завхарж байсан амхтаг явцраад.
Багшээ, энэ амхтаг завхарж байхдаа бидэнд баригдсан. Мосва хуулд биднийг ийм эмэгтэй уруу чулуу шидгэж жахсан байдаг. Харин та яах вэ?
Завхын эмэгтэй гол жохс.
Тэд Есүсийн хүч чадлыг тэнцхийн тулд ингэж ярьжээ. Есүс харин бүхийж хуруугаараа газар дээр зурж байв. Тэд тасралтгүй асууж байлаа. Чи хэлбэл өн эмэгтэйгээ яаж шидгэх вэ багшаа? Чи хэлж үз. Чулуугаар шидэж алах уу? Тавьж явуулах уу? Олон хүмүүс бахирлдна. Есүс нюруган гэдэйн тэдэнд
та нарын дундаас нүүлгүй нь чулуу шид.
Есүс дахин бүхийн хуруугаараа газар дээр зурж байлаа. Есүсийн өнөгий сонсоод үтэлснээс аваад нэг нэгээр явсаар зөвхөн Есүс болон тэнтэн жахсар байгаа өмгтэй л билджээ. Есүс нюруган гэдэйн тэр өмгтэйд
Төд хаа байна? Чамд ял тулгсангүй юу?
Үгүй ээ жан.
Би чамай ялхай. Үүнөөс хэшт нүүл илтгөөм бэл. Би бол ертөнцийн гэрэл муун. Намай дагдаг хүн лав харамгүй дотор явхаа. Харин амийн гэрэлтэй байх болно. Та нар хүний хүүгийн өргөсөн чагтал намайг Есүс гэд тань. Муун би өврийнхэн санаагаар юу гэж хийдэггүй. Харин аавын надад жааснаар л өдгөөрөө ярддаг байсны мөтөх болно. Намай илгөөгч нь надтай хамт байна. Би үргэл түүнд таалагдах зүйлсийн үйлдэг учраас тэр намайг гахчаар нь орхоогүй. Хөрвөө та нар миний үгээр явбал үнэхээр миний шав болно.
Эцхийнхэн юу хийхийг харахгүйгээр өөрөө юу ч хийж чаддаггүй. Эцэг нь юу хийв бол хүн бас түнчлэн хийдэг. Эзэн Есүс чөдөн уулан дээр нэгсүнжин тэнгэр эзэн даад хахтаан юу өссөн бэ? Тэр ариун ордонд хуульчид болон фарисеучудад тэнсэгтэн яаж хариулахаа мэджээ. Эцэгтэйгээ байхад харснаа би ярьж та нарч эцгээсээ сонсноо хийдэг. Намайг хууль ба юу өсөжлөгчдийн хүчингүй болгохоор ирсэн гэж бөгөөд хүчингүй болгохоор биш харин биелүүлэхээр ирсэн. Яагаад нэгч хүн тэр өмгтэйгийн өмнөөс шулуу шилсэнгүй бай? Есүс нюруу гэдэж бүхийхийн хоорондох тэр хүч тэр хүмүүс нүгэлтий болохоор салан явжээ. Күний хүү газар дээр гэм нүглийн уучлах эрх мэдлийг та нарт мэдүүлэхийн тулд өчих хүнэч шүүд үгүй, харин бүхшүүлтийн хүүд алгасан. Хүн Есүс Христос загалмай цогтлоод нь ертөнцийн хүний гүмнүглийн төлөө төлөөс босны мэдэх билээ. Аврахам итгэлээрэн түүний дотор олдогдох гэсэндээ юм. Би имерхүү зүтий өөрөө хуулаас алсан бишэ, харин Христосд итгэснээр тухайлбал итгэлээрэн Тэнгэрэснээс алсан юм.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жишээрэн Бурхан түүний үхсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэвэл аврагдана. Найз минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагч эзнээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагарай.
За, та намайг дагаад ингэж даатгаарай. Ортлонгийн ноёр хөгч Есүсээ, намайг хайрлаж залунгаад зовтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайгаа нэг насанд танаар захируулна. Мөнхгүй амий надад сойрхооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатхан залгарав. Амен.